Cinstiți părinți, iubiți credincioși, Hristos a înviat! Gustați și vedeți că bun este Domnul, spune psalmistul David. Iar noi, creștinii, trăim și ne adăpăm din învierea Domnului. Înviere care este centrul credinței noastre, adică centrul vieții noastre. De aceea și sărbătoarea aceasta a învierii Domnului este centrul anului liturgic, centrul prăznuirii bisericii. De aici ne adăpăm, de aici a pornit totul, de aici a pornit credința, de aici a pornit biserica, din moartea și din învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Spune Sfântul Pavel, Sfântul Ioan Evanghelistul, că cine mărturisește că Hristos este Dumnezeu și că Hristos a înviat, acela este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Aceea este credința cea dreaptă, aceea se află în credința cea dreaptă. Și numai Duhul Sfânt dă mărturie în inima noastră că Hristos a înviat. Iar mărturia Lui este primită cu bucurie, ca un firesc, pentru că noi oamenii, nouă oamenilor, ne este firesc să viețuim, să viem. Suntem făcuți de Dumnezeu pentru a viețui, pentru a ne împărtăși de viața Lui. Și tot ce facem în viața noastră este pentru a o prelungi și aș putea spune pentru a o înveșnici. Moartea nu este în firea noastră, nu ne este ontologică, nu ne-a creat Dumnezeu pentru moarte, nici pentru tristare, care este o pregustare a morții, ci ne-a creat Dumnezeu pentru viață, pentru a moșteni viața veșnică. Și de aceea, dacă ne uităm atent în activitățile noastre, vom vedea că tot ce facem este pentru a mărturisi viața, că vrem să fim vii, că vrem să trăim. Atunci când mâncăm, vrem de fapt să prelungim viața. Atunci când se mulțește neamul omenesc, vrem de fapt să ne prelungim viețuirea, existența noastră prin copii, prin nepoți, prin urmașii noștri. Atunci când creăm opere de cultură, mărturisim că vrem să fim nemuritori. Atunci când observăm frumosul și ne încântăm de frumusețea lumii, atunci este, sau dăm dovadă că Dumnezeu este prezent în noi, este semn al prezenței Lui în noi. De asemenea, când ne organizăm, sau felul în care ne organizăm în familie, în societate, toate acestea sunt o imagine a împărăției cele cerești, a bisericii cele din ceruri. Deci tot ce facem noi este pentru a anula moartea și pentru a mărturisi viața. Iată că în biserică învățăm să facem acest lucru. Învățăm de fapt să trăim viața. Dar nu o viață așa cum ne-o dă societatea, ne-o propune societatea actuală mai ales. O viață ruptă de veșnicie, cum spunea Sfântul Sofronie Saharov, preluând un cuvânt de la Sfântul Siloan Simeon, noul teolog, viața mi era moarte, iar eu nu știam. Când și-a dat seama cu adevărat care este menirea Lui. De aceea zic, în biserică învățăm să trăim această viață a Lui Dumnezeu, care ni se propune, ni se oferă, ni se dăruiește de plin. Dumnezeu când se dăruiește, se dăruiește total, pentru că El iubește cu adevărat, iar iubirea nu poate fi decât totală, de plină. În biserică există această tensiune neîncetată spre îndumnezeire. Aceasta este menirea bisericii, să mențină în lume tensiunea îndumnezeirii, tensiunea vieții veșnice. Dacă noi în biserică ne pierdem acest deziderat, ne-am pierdut ca biserică. Nu ne mai putem defini ca biserică, o împreună viețuirea lui Dumnezeu cu noi. De aceea în biserică, vedeți, îmbinăm istoricul, viața noastră istorică, cu viața veșnică a lui Dumnezeu. În biserică nu există istorie fără veșnicie. Și ajungem în felul acesta la minunata Evanghelie de astăzi, a treia zi după Paști, sau mai degrabă zis, a treia zi a Paștilor, pentru că Paștile se prăznuiesc 50 de zile. În biserica veche, toți părinții și toate sinoadele mărturisesc unanim că de la Paști până la pogorârea Duhului Sfânt este o singură zi, o singură perioadă, unitară, neruptă de nimic, în care nu se postește, nu se îngenuchează, în semn de pocăință, mă refer, ci se trăiește bucuria învierii continuu. Fiecare zi era trăită ca Duminica Paștilor. În timp s-a pierdut această conștiință, s-a fragmentat și am redus, din păcate, bucuria aceasta sau prăznuirea aceasta la Săptămâna Luminată și iată, mai apoi, la cele 3 zile de Paști. Dar să avem conștiința că toate zilele până la Înălțare sunt ziua Învierii. Acest lucru este mărturisit dacă suntem atenți la Evanghelii care se citesc și de faptul că în această perioadă se citește doar Evanghelia de la Ioan, Evanghelia cea mai înălțătoare, Evanghelistul Ioan fiind numit Vulturul, cel care atinge înălțimile duhovnicești, la care puțini ajungem. În schimb, a treia zi a Paștilor, Sfinții Părinți au rânduit să se rupă acest parcurs al Evangheliei de la Ioan și să se citească o pericopă Evanghelie de la Luca. Pentru că știau Sfinții Părinți că nu toți putem să trăim la cotele Învierii, la înălțimea Învierii. Cum nici apostolii din Evanghelie de astăzi, Luca și Cleopa, nu puteau să trăiască și erau triști și plecaseră din Ierusalim, probabil de teama iudeilor, plecaseră la Emaus. Și pe drum, știm foarte bine, li se arătură cineva. Li se alătură și îi întreabă de ce sunteți triști. Păi cum să nu fim triști? Că iată, noi aveam un învățător. Tu n-ai auzit ce s-a întâmplat în zilele acestea în Ierusalim? Ce s-a întâmplat? Păi despre Iisus, Nazareneanul, pe care noi îl credeam învățătorul și Domnul și Mesia, Mântuitorul, cel profețit, cel așteptat de noi toți. Și ne-a mărturisit, ne-a dovedit că așa ar fi fost, că așa era, că a făcut minuni și a înviat pe atâția. Dar totuși, iată, a murit și El. Și ne-am pierdut nădejdea că acesta ar fi Mântuitorul, Mesia, Izbăvitorul. Cum să nu fim triști? Și avem acel cuvânt, le-a rostit Hristos acel cuvânt minunat, înduioșător în același timp. O, zăbavnicilor cu inima, din pricepuților, oare nu trebuia să pătimească Hristos toate acestea și să intre în slava Tatălui Său? Oare nu trebuia să facă să treacă prin toate acestea? Iată că suntem chemați și noi să facem drumul de la Ierusalim la Emaus. Ierusalim care este chipul legii celei vechi, Ierusalimul pământesc, da? Este centrul lumii iudaice, care a menționat legea cea veche, în care s-a pregătit venirea Mântuitorului. La Emaus, unde, cum vom vedea, a avut loc un eveniment care punctează Evanghelia de astăzi și, de fapt, toată viața noastră în biserică. De să facem drumul de la litera legii la Duhul legii, adică la viață, căci litera ucide, iar Duhul face viu, zice Mântuitorul. Adică să schimbăm, ne invită Evanghelia de astăzi, să schimbăm obișnuințele noastre cele vechi, reacțiunile noastre, temele noastre, prejudecățile noastre, obiceiurile și formalismul nostru, să le preschimbăm în acte care dau viață, care au sens, care ne leagă de Dumnezeu. Și bineînțeles că niciodată nu facem această călătorie singuri, ci mereu Hristos este cu noi pe cale, ca să ne lumineze, că știe că suntem zăbavnici cu inima și nepricepuți. Și începe Hristos să le tălcuiască din Scripturi, căci așa trebuia să se întâmple, zice. Un părinte contemporan spune că pe Dumnezeu, părinte John Bear din America, spune că pe Dumnezeu îl cunoaștem în 2 feluri, din Scripturi și din Euharistie. Pe ambele le avem mărturisite în Evanghelia de astăzi. Deci începe Hristos să le mărturisească, să le tâlcuiască, zice, din Scripturi, începând de la Moise și până la profeți, adică tot Vechiul Testament, toată legea cea veche. Și le arată că prin tot ce s-a întâmplat în Vechiul Testament, prin tot ce s-a profețit în Vechiul Testament, prin toate acestea Dumnezeu îi pregătea pe oameni pentru venirea sa pe pământ. Și că toate acestea sunt împlinite în persoana sa. Nu le-a spus-o direct, ci au descoperit-o ei după aceea. Și aș vrea doar să punctez câteva din cele mai importante mărturii din Vechiul Testament, care fac trimitere la persoana Mântuitorului Hristos, la Mesia, la Răscumpărătorul. În Cartea Facerii avem prima mărturie, prima făgăduință, că Dumnezeu nu-și lasă lumea în părăsire. Din clipa în care oamenii au păcătuit, s-au îndepărtat din raiul pregătit de Dumnezeu pentru ei, în clipa aceea Dumnezeu le și ridică nădejdea, le pune acolo o sămânță de nădejde în sufletul lor, le face prima făgăduință că nu îi va lăsa singuri, ci îi va răscumpăra. Se numește prima Evanghelie sau Proto-Evanghelia Vechiului Testament. Când Dumnezeu le spune, dușmănie voi pune între tine și femeie, îi spune șarpelui, de fapt. Între sămânța ta și sămânța ei aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Și vedeți că noi de multe ori ne temem de puterea vrăjmașului. Așa cum sau ni se pare că el are biruința, ni se pare că el poate ieși biruitor, dar vedeți ce spune aici, tu îi vei înțepa călcâiul, sau sămânța, urmașul, da? Îi vei înțepa călcâiul, care nu este mare lucru, să te înțepi în călcâi, dar el îți va zdrobi capul, sămânța femeii, de fapt. Și nu spune sămânța bărbatului, sămânța femeii, arătând că cel care va veni, Mesia, nu se va naște într-un mod omenesc, pur omenesc. Da? Nu din împreunare bărbătească și femeiască, ci din sămânța femeii, adică dintr-o fecioară. Iată, prima mărturie, prima profeție și nădejdea care a ținut omenirea până la venirea Mântuitorului Hristos. Lui Avraam și urmașilor săi, Isaac și Iacov, tuturor Hristos, Dumnezeu le-a făgăduit că seminția lor, că urmașilor, se vor înmulți ca nisipul mării. Și prin ei, prin acești urmași, se vor binecuvânta toate neamurile. Și aduceți-vă aminte că Avram era pe punctul de a nu avea niciun urmaș. I-a cerut Dumnezeu să-și jertfească propriul său fiu, singurul său fiu, pe Isaac. Și l-a dus să-și jertfească și a avut credință că Dumnezeu va putea face fiii săi și din pietre, cum spunea Hristos Mântuitorul mai târziu. Și a salvat, bineînțeles, că era alt plan al lui Dumnezeu. Și acolo, în jertfa lui Isaac, era o prefigurare a jertfei lui Hristos. Nu s-a jertfit Isaac, pentru că nu avea putere jertfa lui să răscumpere păcatele omenirii și să ne scoată din moarte, ci doar prefigura. Hristos trebuia să se jertfească sângeros pentru întreaga umanitate. În momentul în care evreii, poporul evreu, era întors în țara sa, în pământul făgăduinței, cel pregătit de Dumnezeu pentru ei, la un moment dat aveau de luptat cu moabiții și aceștia au chemat un vrăjitor, un păgân vrăjitor, Valaam, ca să-i blesteme. Dar prin lucrarea Duhului Sfânt, în loc de blestem, a ieșit binecuvântare. Și iată ce binecuvântare minunată rostește acest vrăjitor Valaam către poporul evreu. Îl văd, dar acum încă nu este. Îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov, un toiac se ridică din Israel și va lovi pe căpetenile Moabului și pe toți fiii lui Set îi va zdrobi. Vă dați seama ce viziune putea să aibă un vrăjitor păgân. Cum i-a descoperit Dumnezeu aceasta? Ca să arate că pentru toți Dumnezeu vine în lume. Moise, de asemenea, înainte de moartea sa, îi spune poporului său, proroc din mijlocul tău și dintre frații tăi, asemenea mie, îți va ridica Domnul Dumnezeu dintre frații tăi, pe acela să-l ascultați. De ce a rostit Dumnezeu Tatăl și la botez și la schimbare la față acest cuvânt, acest îndemn, pe acesta să-l ascultați. Acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultați. Pentru că cei de față știau legea cea veche. Știau cuvântul acesta al lui Moise și trebuia să le răsune în urechile lor și în inimile lor această similitudine, pe acela să-l ascultați. Ca să înțeleagă că acela pe care l-au în față este cel profețit de Moise. În Cartea Psalmilor avem foarte multe profeții. Sunt psalmi, anumiți psalmi numiți mesianici, dar nu voi insista decât asupra două, trei versete din psalmi, ca să vedeți acolo aceste similitudini, aceste profeții despre venirea Mântuitorului, despre ce avea de pătimit Mântuitorul, mai ales. În psalmul 21, un adevărat psalm mesianic, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine pentru ce m-ai părăsit. Aceleași cuvinte rostite de Hristos pe cruce. Și spune mai departe, toți cei ce m-au văzut m-au batjocorit, grăit au cu buzele, clătinat au capul zicând, nădăjduita spre Domnul, izbăvească-L pe El, mântuiască-L pe El. Cum spune în Evanghelie? Cum spuneau evreii care treceau? A crezut în Dumnezeu să vină acum să-L izbăvească și să se coboare de pe cruce și vom crede în El. Să răpun sau mâinile mele și picioarele mele, numărat au toate oasele mele, iar ei priveau și se uitau la mine, împărțit au hainele mele, iar pentru cămașa mea au aruncat sorți. Și multe altele, n-aș vrea să insist acum pentru că aș obosi, dar v-aș îndemna să citiți cu atenție, sau când veți citi și Vechiul Testament, să vă gândiți că în toate acelea se vorbește despre Mesia. În toate care se spune acolo sau se petrec acolo, este vorba despre pregătirea poporului evreu și a întregii umanități pentru venirea lui Mesia. În Psalmul 68, de exemplu, îi spune despre faptul că profețește despre faptul că lui Hristos îi se va da oțet și fiere. Și mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în setea mea m-au dăpat cu oțet. Profetul Isaia este numit pe bună dreptate evanghelistul Vechiului Testament, pentru că lui s-au descoperit cele mai multe și mai adânci taine despre venirea lui Hristos. El e cel care spune că se va naște dintr-o fecioară. În capitolul 7, versetul 14, iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care înseamnă cu noi este Dumnezeu. El spune din ce seminție se va naște, din seminția lui David. În altă parte, capitolul 53, v-aș recomanda să-l citiți pe tot. Este o evanghelie a pătimirii, rostită cu 800 de ani înainte de venirea lui Hristos și de pătimirea lui Hristos. Când îl veți citi, veți putea spune că, într-adevăr, că profetul parcă a fost prezent, martor ocular, la patimile Domnului. Capitolul 53 de la Isaia. Nu avea nici chip, nici frumusețe ca să ne uităm la el și nici o înfățișare ca să ne fie drag. Om al durerilor și cunoscător al suferinței, disprețuit și nebăgat în seamă, dar el a luat asupra suferințe, durerile noastre și cu suferințele noastre s-a împovărat. Și noi o socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu, dar el fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și pe rănile lui noi toți ne-am vindecat. Și fiindcă și-a dat viața ca jertfă pentru păcat, va vedea pe urmașii săi și își va prelungi viața și Domnul Dumnezeu în mâna lui va propăși. Tot la profetul Isaia, în capitolul 60, găsim câteva cuvinte care au fost sursă de inspirație pentru axionul care se cântă în Duminica Învierii și în toată perioada aceasta, profețind despre schimbarea care va avea loc în Ierusalim. Și spune așa, luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta și slava Domnului peste tine a răsărit. Tot el spune că Mesia va tămădui inimile cele zdrobite, că Duhul Domnului este peste mine și El m-a uns ca să binevestesc săracilor, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor robiți de obozire, și celor prinși în război libertate. Un alt profet mare, Ieremia, e cel care a profețit că Fiul lui Dumnezeu se va naște din seminția lui David, că el va încheia sau prin el se va încheia un nou legământ cu Dumnezeu, un altul decât cel încheiat pe Sinai. Iată, vin zilele, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda legământ nou, nu însă ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am luat de mână ca să-i scot din pământul Egiptului. Voi pune legea mea în lăuntrul lor și pe inimile lor voi scrie și le voi fi Dumnezeu, iar ei îmi vor fi mie popor. Iată că noi ne întemeiem pe un legământ care este scris pe inimile noastre, adică pe simțirea noastră, pe credința noastră, pe dorirea noastră, nu pe niște cuvinte, nu pe o carte. Creștinismul nu este o religie a cărții, în niciun caz. Iudaismul da, islamul da, creștinismul nu. Creștinismul este un legământ nou, încheiat prin sângele Domnului, între noi și Dumnezeu. Și prin credința noastră, cel ce va crede și se va boteza, acela se va mântui, zice. Tot profetul Ieremia a prorocit despre uciderea pruncilor în Betleem. Profetul Daniel se referă la împărăția pe care o va aduce, împărăția păcii pe care Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, o va aduce și în același timp profețește timpul exact când se va naște Hristos, calculând în vremea sa. Profetul Osea profețește că Mesia va fugi în Egipt și spune și de acolo îl va chema. Din Egipt am chemat pe fiul meu. Și acest lucru îl afirmă și Evanghelistul Matei. Întărim profeția prin ceea ce s-a petrecut atunci cu Mântuitorul Hristos. Profetul Ioil profețește foarte clar despre pogorârea Duhului Sfânt. Când va vărsa Dumnezeu din Duhul Său peste tot trupul, peste tine și peste bătrâni și toți vor proroci. Profetul Iona este cel care prin viața lui s-a făcut pildă a morții și a învierii lui Hristos, pentru că știți că profetul Iona a fost înghițit de un chit în mare și a stat acolo 3 zile și 3 nopți. Și Mântuitorul Hristos, când profețește despre moartea și învierea lui, amintește de profetul Iona. Precum a stat Iona în pântece chitului 3 zile și 3 nopți, așa și Fiul Omului va sta în pântecele pământului, după care va învia. Mihea, profetul Mihea, mărturisește despre, sau profețește despre nașterea în Betleem, arătând locul unde se va naște Hristos. Iar profetul Isaia, printre altele, arată că el va fi vândut pe 30 de arginți, că Hristos, Mesia, va intra în Ierusalim călare pe Asin, pe mânzul Asinei, care simbolizează pacea pe care Mesia o va aduce. Și în același timp, profețește despre faptul că va fi străpuns în coastă. Bineînțeles, sunt multe altele. Și toate acestea Hristos le-a tâlcuit pe cale. Și nu numai despre venirea Lui, ci și despre învierea Lui le-a vorbit. Cu siguranță că le-a amintit despre profeția profetului Ezechiel, din capitolul 37, cu vederea aceea minunată și înfricoșătoare în același timp a lui Ezechiel, când Dumnezeu a descoperit un câmp de oase goale. Vor învia, zice Dumnezeu către Ezechiel, oasele acestea, Tu știi, Doamne, Tu știi, Tu ești Dumnezeu. Profețește, zice, acestor oase să învieze și a rostit cuvintele pe care Dumnezeu i le-a spus să le rostească. Și atunci vede, în aceeași vedenie, Ezechiel, cum se adună vinele și carnea pe oase, se încheagă oasele la loc, se fac trupuri întregi, dar trupuri lipsite de viață încă. Profețește din nou, zice, prorocește acestora și strigă, zice, așa grește Domnul Dumnezeu, Duhule, vino din cele 4 vânturi și suflă peste morții aceștia și vor învia. Și făcând așa, profețind așa, a văzut cum au înviat toate acele trupuri și au prins viață. și multe alte profeții din Vechiul Testament în care Hristos sau Dumnezeu i-a pregătit pentru cugetul acesta că Mesia nu doar va veni să izbăvească pe poporul evreu, ci va veni să zdrobească moartea, adică va învia din morți. Iubiți credincioși, suntem privilegiați noi creștinii de a avea convingerea sau credința aceasta în Dumnezeu, de a ni se fi descoperit în inima noastră credința cea adevărată, de a fi grăit Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu în inima noastră despre adevăratul Dumnezeu. Și ar fi păcat de noi să nu dăm curs acestei descoperiri, acestei bunăvoințe a lui Dumnezeu față de noi, de a nu trăi ceea ce Dumnezeu vrea să trăim, viața Lui. Când apostolii Luca și Cleopa au auzit de toate aceste tâlcuiri, cu siguranță că inima lor s-a înflăcărat. Gândiți-vă că au vorbit aproape toată ziua, se făcuse seară. Adică era momentul din zi care simbolizează limita existenței. Rămâi cu noi, zice, că suntem spre seară, adică la limita existenței, abia mai viețuim, abia mai rezistăm în moartea în care ne aflăm, în supărarea în care ne aflăm, dar Tu ne-ai dat un suflu nou. Ai aprins ceva în noi, nu știm ce încă. Era momentul în care se îngâna ziua cu noaptea, lumina cu întunericul, viața cu moartea. Și așa trăim noi toți. De multe ori ne simțim că suntem la limita existenței. Și când Hristos ne se alătură pe cale, când noi suntem mâhniți că nu suntem cu Dumnezeu, Hristos ne se alătură și hrănește inima noastră și spunem, rămâi cu noi, că nu mai rezistăm, nu mai pot. Când ne spune lui Dumnezeu din toată inima, nu mai pot, atunci Hristos va rămâne cu noi. Și intră cu noi și cinează cu noi și frânge pâinea, ne dă să mâncăm, cum le-a făcut cu Luca și Cleopa, și atunci se deschid ochii inimii. Ceea ce spunea părintele John Bear, vă spunea la început, că Dumnezeu se cunoaște în două feluri, din Scripturi, ceea ce le-a tălcuit pe cale, și din Euharistie, ceea ce le-a dat să mănânce. Și în clipa aceea în care au mâncat, Dumnezeu s-a făcut, Hristos s-a făcut nevăzut de la ochii lor. De la ochii, nu de la ei, de la ochii lor, văzuți, trupești. Și spune părintele Stănloae foarte frumos că Hristos în clipa împărtășirii a intrat în pâine. În clipa în care s-a împărtășit, a intrat în pâine. Apostolii l-au cunoscut pe Hristos prin gustare, nu prin vedere față către față. Că mulți în vremea viețuirii trupești a Mântuitorului Hristos, a lui Mesia, nu l-au recunoscut ca pe Mesia. De aceea l-au și răstignit. Au căutat să-l omoare cu pietre de multe ori. Ci în clipa în care au gustat, exact cum a profețit profetul David, gustați și vedeți că bun este Domnul. Deci adevărata înviere la care luăm noi parte se petrece prin Euharistie, are loc prin Euharistie, prin împărtășirea cu adevărat de Dumnezeu, căci Dumnezeu ne-a creat ca să ne hrănim cu El. În rai, Adam trebuia să se hrănească cu Dumnezeu continuu, cu rațiune pe care Dumnezeu le-a pus în creație, dar și cu acea convorbire minunată cu El. Și urma să se hrănească într-un mod neștiut acum de noi, din El însuși, din Hristos însuși. Cum spune părintele Stănloae, că dacă n-ar fi fost căderea lui Adam, ar fi fost o jertfă nesângeroasă, care n-ar mai fi trebuit să treacă prin cruce, dar tot o jertfă, ca dar, ca dăruire, asta e jertfa. Nu e chin, nu e suferință, e dăruire. Creația întreagă este dăruire, este prima jertfă a lui Dumnezeu față de noi. Când ne creează, El se dăruiește. Deci prin gustare l-au cunoscut apostolii, prin gustare îl cunoaștem și noi. Și Hristos rămâne cu noi în continuare. Adică Dumnezeu niciodată nu ne părăsește. Mi se pare nouă, poate. Dar niciodată nu ne părăsește după ce ne-a aprins dragostea de El. După ce a viețuit cu apostolii 3 ani și apostolii au rămas, s-au alipit atât de mult de El încât nu mai puteau să trăiască fără El. Unde să plecăm, Doamne? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Cum poate trăi copilul fără mamă? Sau fără tată? Cum ar fi Dumnezeu crud după ce le-a aprins dragostea de El, după ce a dovedit că El e Dumnezeu, să plece, să se îndepărteze de la El, să plece acolo în cer și noi să rămânem în continuare în cercul nostru strâmt, cum zicea Eminescu. Cum să facă asta Dumnezeu cel prea bun și iubitor? Împotrivă. El rămâne cu noi, zice, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Cum? Prin Euharistie. Hristos intră prin Euharistie în noi înșine și îl gustăm și vedem că bun este. Iubiți credincioși, un cuvânt mai am și voi încheia, pentru că, vedeți, dumneavoastră, spuneam la început că această perioadă a cinzecimii sau a penticostarului era trăită în vechime ca o singură zi. Și mărturisesc scrierile de atunci, din secole 4, 5, 6, despre cum trăiau creștinii. O carte, o scriere din secolul al IV-lea, 4-5, Testamentul Domnului, spune că în cele 50 de zile care urmează, nimeni să nu-și plece genunchii, nimeni să nu postească, căci acelea sunt zile de liniște și de veselie. Iată cum trebuie să trăim, în liniște și în veselie. Adică într-o veselie liniștită, nu exuberantă, nu exaltată, liniștită, că Hristos este în noi. Cei apăsați de munci grele să se întremeze întrucâtva într-o aceste cinstite zile și în fiecare duminică. Să se întremeze se referă la primirea împărtășirii, împărtășanii, în fiecare duminică, dar și în alte zile. Deci mai des, zice. Iar Sfântul Vasile cel Mare, după ce vorbește unei patriciene, Cesaria, despre împărtășirea sau frecvența împărtășirii, și spune că ei se împărtășesc 4 ori pe săptămână, spune că această împărtășire frecventă cu Sfintele Taine înseamnă participarea frecventă la Euharistie sau participarea continuă la viață. Sau în același timp a trăi pe mai multe planuri. Adică planul vieții noastre omenești, firave, efemere, și planul vieții dumnezeiești, care întărește și dă sens vieții noastre. În secolul al VI-lea, canonul 66, a sinodului 6 ecumenic sau trulan, spune foarte, sau cel mai, aș putea spune, cel mai precis, modul în care trebuie să părăznească creștine, cel puțin această săptămână luminată. Se cuvine ca de la Sfânta Zi a Învierii lui Hristos, Dumnezeul nostru, până la Duminica cea nouă, adică Duminica Tomii, întreaga săptămână să o petreacă credincioșii fără întrerupere în Sfânta Biserică, în psalmi și cântece și în cântări duhovnicești, bucurându-se întru Hristos și sărbătorind și îndestulându-se cu citirea dumnezeieștilor Scripturi, îndelenicindu-se cu citirea dumnezeieștilor Scripturi și îndestulându-se cu Sfintele Taine, căci astfel vom fi și înviați împreună cu Hristos și împreună înălțați. Hristos, cu care ne împărtășim, dă sens vieții noastre, El este omul cel restaurat în Dumnezeu, firea umană restaurată în Dumnezeu, care vine de acum și restaurează din interior și firea noastră și ne dă, cum spunea Părintele Stăniloae, și nouă putere de jertfă, de dăruire, și nouă răbdare în greutăți, și nouă puterea de a iubi, de a nesmeri, de a râvni mereu spre viața cea veșnică. Hristos hrănește viața noastră din viața Lui. Aceasta este taina învierii, care este aceeași cu taina Sfintei Împărtășanii. Să înaintăm, așadar, iubiți credincioși, din zi în zi, din treaptă în treaptă, cu pași mărunți, dar fermi, până ce vom ajunge și noi să rostim împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul cuvintele cu care încheie Apocalipsa sa și inclusiv scrie Noului Testament. Amin. Vină, Doamne Iisuse. Lui fie slava în veci. Amin. Hristos a înviat. Amin.